Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλεσμένος που είναι ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας στη Σχολή Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα και επικεφαλής του πολιτικού φορέα Πνοή Δημοκρατίας, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε πολλές αλλαγές στο τοπίο της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως τις δρομολόγησε η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κυρίως με γνώμονα την ειδικότητά του, θα συζητήσουμε και για την σύσταση και αν υπάρχει θα διερευνήσουμε το φάρμακο το οποίο απαιτείται να δοθεί στη σημερινή εμπερίστατη Ελλάδα για να βγει από την κατάσταση την οποία όλοι παρακολουθούμε, βιώνουμε και όλοι είμαστε και εξαιτίας της και εμείς εμπερίστατοι. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Δημήτρη Κούβελα.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, είμαι πραγματικά συγκινημένος που βρίσκομαι σε αυτό το ιστορικό κτίριο από το οποίο έχουν περάσει τόσες και τόσες προσωπικότητες στα χρόνια της νεότερης ιστορίας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω μέσα από αυτό το ιστορικό μέγαρο με όλους τους Έλληνες του κόσμου. Είμαι βαθιά υποχρεωμένος.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά γιατί ξέρετε εκείνη την μαύρη περίοδο του εγκλεισμού μας με το COVID και τις καραντίνες και τα λοιπά, είχατε ξεχωρίσει ως προσωπικότητα της ιατρικής επιστήμης με έναν μοναδικό, θα έλεγα, τρόπο και, εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι έπαψε ξαφνικά η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, οι συζητήσεις που γίνονται και οι επιθέσεις στον Φάουτσι, αυτόν τον υπεύθυνο της υγείας εκεί στην υπερδύναμη, η τοποθέτηση του γόνου Κένεντι στο συγκεκριμένο Υπουργείο, προσωπικά και πολλούς άλλους, μας έκαναν να σας σκεφτούμε σε εκείνα που μας λέγατε όλη εκείνη την περίοδο και επίσης να σκεφτούμε και κάποιους άλλους οι οποίοι υπερακόντιζαν τότε υπέρ της κατανάλωσης εμβολίων, φαρμάκων κλπ. Και ήταν και πρωταγωνιστές κάποιοι εξ αυτών σε έναν πανικό που μας είχε δημιουργηθεί. Θέλετε λίγο να τα θυμίσω πικρές αναμνήσεις, αλλά...
Δεν είναι πικρές για μένα, κύριε Χούπη. Ξέρετε, εγώ δεν γεννήθηκα επαναστάτης, ούτε ήμουν ένας άνθρωπος που αντιδρούσε κτλ. Από μικρός, για πολύ συγκεκριμένους μάλλον λόγους, επέλεξα να ασχοληθώ με συγκεκριμένο πράγμα, να σπουδάσω. Για να είμαι ειλικρινής, είχα κάποιες έτσι απορίες που ίσως να μην τις είχαν τα άλλα παιδάκια. Πάντα σκεφτόμουν πώς γίνεται μια ποσότητα 5 ή 10 μίλιγκραμ, δηλαδή 5 ή 10 χιλιοστών του γραμμαρίου που δεν φαίνεται, να το καταπίνουμε, να πηγαίνει σε όλο το σώμα και να πηγαίνει και στο όργανο που θέλουμε και να μας κάνει καλά. Αλλά ήταν βέβαια και το περιβάλλον κατάλληλο. Ήταν ο πατέρας μου γιατρός, ήταν η μάνα μου μέα και ίσως να είχα λίγο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Και το φάρμακο ήταν κάτι που με εγωίτευε από πάρα πολύ μικρό παιδί. Είναι, αν το σκεφτεί κανείς με το παιδικό μου μυαλό, ήταν μια μαγεία, στην κυριολεξία μαγεία. Αυτό λοιπόν που συνέχεια αποφάσισα να ασχοληθώ ήταν να ασχοληθώ το φάρμακο από όλες τις πλευρές. Έχω σπουδάσει και ιατρική και φαρμακευτική, είχα πάει και κτηνιατρική ένα μεγάλο διάστημα. Δεν πήρα πτυχίο όμως, έμεινα στο τελευταίο έτος, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια. Και τέλος πάντων ασχολήθηκα με την επιστήμη του φαρμάκου, διδάσκοντας τους φοιτητές ιατρικής και όχι μόνο, το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδανικές συνθήκες αυτό το εργαλείο μας. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί ειδικοί γιατροί στο φάρμακο, συμμετείχα από πολύ νωρίς σε ό,τι επιτροπές είχε ο ΕΟΦ, το Υπουργείο κτλ. Και είχα την τύχη να είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για αρκετά χρόνια και μάλιστα στην Κεντρική Επιτροπή, λέγεται CHMP, Committee for Human Medicinal Products. Συνεδριάζουν μια εβδομάδα κάθε μήνα, είναι μεγάλο το διάστημα, εγκρίνουν όλα τα φάρμακα και εγκρίνουν μέχρι και τα χαρτάκια των οδηγιών που έχουν μέσα, δηλαδή μέχρι και τις λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, δέχονται όλες τις πληροφορίες από όλες τις επιτροπές, όπως είναι τη φαρμακοεπαγρύπνηση για την ασφάλεια, από τα παιδιατρικά, ώστε να μπορούν να σταματάνε ένα φάρμακο όσο γίνεται πιο έγκαιρα, αν φαίνεται ότι η βλαπτική του ικανότητα είναι μεγαλύτερη από τη θεραπευτική. Είχα λοιπόν μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση των φαρμάκων και στη συνέχεια όταν έπρεπε να γίνει ένας φορέας αποζημίωση των φαρμάκων, αξιολόγησης, υπάρχει σε όλο τον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα, αυτό ήταν η μνημονιακή μας υποχρέωση από το 10. Αυτό που σας λέω είναι σκάνδαλο πραγματικά.
Εκτός από την Ελλάδα είπατε, να το φάρμακο.
Ναι, είναι...
Γι' αυτό είπατε ότι ζητάμε το φάρμακο.
Ναι, εκτός από την Ελλάδα και είχαμε φτάσει να έχουμε μια μεικτή δαπάνη φαρμάκου 9 δισεκατομμύρια. Ενώ στον ανάλογο χρόνο η Σουηδία, ανάλογου πληθυσμού, είχε μόλις 950 εκατομμύρια υποδεκαπλάσια κατανάλωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ κάτι, προφανώς κάτι βρωμούσε και δεν ήταν τα φάρμακα αυτά, είναι μόνο πικρά, δεν είναι συνήθως και βρωμερά. Όταν λοιπόν υπογράψανε τα περιβόητα μνημόνια, εγώ τότε, δηλαδή θυμάστε πότε ήταν η κυβέρνηση του Γεωργάκη του Παπανδρέου, εγώ δεν συμμετείχα σε τέτοιες πολιτικές αποφάσεις και για να είμαι ειλικρινής ούτε ήθελα και να ασχοληθώ. Αλλά στη συνέχεια έφτασε το 2017 όταν με φώναξε ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Πολάκη για να με ρωτήσει αν ξέρω από αξιολογήσεις. Τέλος πάντων, μετά από διάφορες παρεξηγήσεις συλλεκτικές, καταλήξαμε ότι ξέρω και ανέλαβα να δημιουργήσω τον πρώτο οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα. Δεν έγινε οργανισμός, έγινε στην αρχή μια επιτροπή ώστε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε και ταυτοχρόνως δεύτερη δουλειά, και μιλάμε για πολλή δουλειά, κύριε Χούμπη, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Έπρεπε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με όλες τις διαδικασίες και τις ειδικότητες που χρειάζονται στα χαρτιά, προκειμένου να ψηφιστεί στη Βουλή για να τελειώνουμε. Το deadline της μνημονιακής υποχρέωσης ήταν το 2017 τον Ιούνιο. Σας προφέρω ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Σήμερα που μιλάμε, ναι.
Δεν υπάρχει. Παρέμεινε αυτή η επιτροπή, η οποία παρουσίασε και μια ιδιομορφία. Όταν εγώ ανέλαβα. Και επειδή ήθελα να κάνω τη δουλειά και δεν ήξερα άλλο τρόπο, προκηρύξαμε θέσεις με ειδικότητα. Δηλαδή λέγαμε στην Επιτροπή θα συμμετέχουν 10 άτομα, θέλουμε φαρμακολόγους, φαρμακοεπιδημιολόγους, φαρμακοοικονομολόγους κτλ. Οι οποίοι θα τις τελεχώσουν. Υποβλήθηκαν βιογραφικά και επιλέξαμε με βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων. Όταν εγώ διώχθηκα από το Υπουργείο τον Γενάρη του 20, γιατί από το 19 που άλλαξε η κυβέρνηση είχαν φαγωθεί να με διώξουν, που εγώ δεν είμαι τοποθετημένος πολιτικά, εγώ συμμετείχα στις ανάλογες επιτροπές και επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είχα μια. Όχι γιατί ήμουν καλός, δεν είχαν άλλον.
Ήμουν μοναδικός.
Ήμουν μοναδικός. Καλός, κακός, αυτόν είχαν. Τέλος πάντων. Και όταν τέλος πάντων φαγώθηκαν να με αλλάξουν, γιατί πίεζαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη βιομηχανία. Και με άλλαξαν. Η επιτροπή που έγινε στη συνέχεια.
Εννοείται τις φαρμακοβιομηχανίες, έτσι.
Ποιος άλλος θα πείζε. Ποιος άλλος ξέρει τι γίνεται. Ποιος άλλος ενδιαφέρεται να μην αξιολογούνται τα φάρμακα. Λοιπόν, και τέλος πάντων άλλαξαν όλη την επιτροπή. Εγώ είχα εισηγηθεί να μην αλλάξει όλη η επιτροπή, να φύγω εγώ που τέλος πάντων ήμουν επικεφαλής και ίσως να μην έκανα καλά τη δουλειά μου, αλλά έπρεπε να μείνουν άνθρωποι που ξέραν τη δουλειά. Δεν άφησαν κανέναν. Κάποιοι ήταν και νεοδημοκράτες. Κανονικοί, μάλιστα, δηλαδή οργανωμένοι, ναι, όχι, ναι, της πλάκας, ναι, αλλά ήταν κατάλληλοι. Και κάναν μια επιτροπή χωρίς κανένα προσόν. Διόρισαν τον κολλητό του Μπάμπη και τον και τα λοιπά. Anyway, συμπτωματικός η πρόεδρος είχε δύο πτυχία, είχε και τέτοιες φαρμακευτικές, καταλαβαίνει, αλλά όλοι οι άλλοι είναι τρεχαγύρευε. Αυτό λοιπόν συνεχίστηκε. Τώρα, το 2017 σας είπα ότι ήταν deadline, μνημονιακή υποχρέωση. Ξέρετε, αυτό είναι μνημόνιο, μνημόνιο, μας το κουνάνε σαν.
Ακριβώς.
Ό,τι παθαίνουμε, φταίνουν τα μνημόνια. Θα ήθελα λοιπόν να πληροφορήσω τον κόσμο ότι αυτό είναι μια άθλια δικαιολογία του συστήματος. Γιατί ναι, μεν υπογράφηκαν τα μνημόνια και ναι, μεν είναι άθλια για τη χώρα μας, κυρίως για αυτό που μας επίσημα μας προσδιορίζουν, ότι είμαστε ένα προτεκτοράτο και μάλιστα τελευταίας κατηγορίας. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχαν και πράγματα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα χρήματα των δανειστών, τα όποια χρήματα, όποιου δανείου. Δεν μπαίνω τώρα στην ουσία που πιστεύω ότι όλα αυτά γίνανε στην πλάτη μας χωρίς να φταίμε, αλλά τέλος πάντων, κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν. Έπρεπε να υπάρχουν ήδη. Αυτό ένα από αυτά ήταν ότι αυτή η επιτροπή, ο οργανισμός αξιολόγησης. Όχι μόνο δεν έγινε. Και δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε και μετά. Ουσιαστικά, επειδή η Τρόικα πίεζε για τα χρήματα, δεν τους ένοιαζε αν εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά, δεν τους ένοιαζε αν θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε. Τους ένοιαζαν τα ανταλλάξιμα από πού θα τα βρείτε. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι η νομοθεσία που έγινε και δεν υπήρχε τέτοια μνημονική υποχρέωση ήταν η μείωση των συντάξεων χειρίας στο μισό. Για παράδειγμα, ένα κοινωνικό μέτρο.
Η οποία έγινε και έμεινε.
Έμεινε, να ακριβώς.
Η αξιολόγηση δεν προχώρησε, αλλά...
Αλλά όλα τα άλλα τα κοινωνικά μέτρα, δηλαδή δεν θα είχαμε τα καλύτερα φάρμακα για τη γριά, έτσι κόβουμε και τη σύνταξη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή... Και είναι...
Της την κόψαμε για να έχει τα καλύτερα φάρμακα, αλλά πλέον δεν έχει ούτε σύνταξη ούτε φάρμακα.
Κόψαμε και τα φάρμακα και τη σύνταξη, αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, κυρίως αυτοί που κυβερνάνε, τους δίνουν την ευχή τους. Θα θυμάστε την κορυφαία τάκα που είχε πει ο Πρωθυπουργός όταν πήγε μια γριά και διαμαρτυρόταν και της λέει πήγε στην εκκλησία. Δηλαδή αυτό, για να είμαι ειλικρινής, εάν δεν το ζούμε στο πετσί μας, δηλαδή θα έπρεπε ένας λογοθετήδης, ένας μεγάλος κωμικός να το βάζει στις κωμωδίες. Δηλαδή, γιατί ήρθε σε μένα, δεν πήγε στην εκκλησία, άψε καν κερί. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά κι όμως λέγονται από επίσημα χείλη και τώρα προηγουμένως που άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων. Για τις άγνωστες ουσίες που μεταφέρονται και τα λοιπά, είναι ένα τραγικό γεγονός και πάλι βλέπεις, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μια χαζοχαρούμενη διάθεση. Δηλαδή, ναι, μεν κάνουν ό,τι θλίβονται, αλλά αυτά που λένε είναι κορυφαίες ανοησίες. Κορυφαίες, δηλαδή, πραγματικά είναι, δεν μπορούμε να το συζητάμε.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Δημήτρη Κούβελα, δεν θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο το προηγούμενο. Και δεν
όχι,
θέλω
όχι,
για
δεν
τον εξής λόγο. Σήμερα, λίγο πριν, ακούσατε εδώ μαζί ήμασταν στην εκφώνηση του Δελτίου για τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Λοιπόν, τα ατυχήματα στον χώρο της υγείας, και δεν εννοώ για ιατρικά ατυχήματα, έτσι, τα ατυχήματα σαν αυτά που περιγράψατε, η αξιολόγηση του φαρμάκου, η αναγκαία προσπάθεια να περισταλούν δαπάνες, να χρηματοδοτηθούν νοσοκομεία. Έτυχε τις τελευταίες τρεις ημέρες, τόσο για προσωπικό λόγο, όσο και για μέλη της οικογένειάς μου, να επισκεφθώ τρία διαφορετικά νοσοκομεία. Λοιπόν, έχετε εικόνα. Δεν είναι η κατάσταση τέτοια που να φεύγεις χαμογελαστός, χαρούμενος, ή έστω να λες ότι... Εντάξει, επαρκώς γίνεται η προσέγγιση. Άνθρωποι φιλότιμοι, νοσηλευτικό, προσωπικό, γιατροί κτλ. Οι οποίοι τους βλέπεις δεν φτάνουν, τρέχουν σαν τρελοί, κατάσταση από πλευράς υποδομών κάτι παραπάνω από τραγική σε μερικές περιπτώσεις. Λοιπόν, όλα αυτά, και σας το λέω γιατί το υπενιχθήκατε νωρίτερα, σε περίπτωση που είχαν περισταλεί, όπως για τα φάρμακα που είπατε, 9,5 δισεκατομμύρια με 950 εκατομμύρια της Σουηδίας, θα μπορούσαν να είχαν λύσει ζητήματα, να είχαν αλλάξει την εικόνα.
Κύριε Χούπη, προφανώς, γιατί αυτό είναι ετήσιο. Φανταστείτε τα χρόνια που γίνεται αυτό το πανηγύρι, πόσα λεφτά είναι τελικά. Δεν θα υπήρχε εξωτερικός δανεισμός, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος στην ουσία. Λοιπόν, το είπατε πάρα πολύ σωστά και πραγματικά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι και δεν ήθελαν και δεν μπορούσαν και δεν καταλάβαιναν. Δεν γίνεται να έχει βγει η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ και δεν είναι η μόνη, έτσι, δεν το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι γενικό, και να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι πρέπει να γίνει ένας τέτοιος οργανισμός. Δεν το ήξεραν. Δηλαδή έπεσαν από τα σύννεφα όταν τους το είπε ξαφνικά η Τρόικα. Άρα λοιπόν υπάρχουν κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία και την παίρνουν. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτοί μπορούν να τους σώσουν και αυτοί είναι σαν να μπουν σε ένα απολύτως άγνωστο περιβάλλον πραγματικά. Άρα γιατί θέλουν να μπουν, κύριε Χούπη? Τι θέλουν να κάνουν? Τίποτα. Να φύγουν οι προηγούμενοι, να έρθουν αυτοί για να συνεχίσουν το ίδιο βιολί. Είτε γιατί έχουν κάποιες προθέσεις, ας τις σκεφτεί ο κόσμος, είτε γιατί εκτελούν εντολές κάποιων άλλων. Και ξέρετε, έχω την αίσθηση, που είναι πραγματικά το πιστεύω, ότι στην ουσία δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα από τις πρώτες, από τα πρώτα κομματικά όργανα που υπήρξαν στην Ελλάδα, που ήταν το Αγγλόφιλο, το Ρωσόφιλο, το Γαλλόφιλο. Δηλαδή όλοι αυτοί που μπλέκανε επαγγελματικά με ένα ιερό δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη να κάνει πολιτική για τον εαυτό του, για το συμφέρον του, εκχωρήθηκε σε κάποιους ενδιάμεσους, οι οποίοι εξέφραζαν πραγματικά και με την ταμπέλα τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων. Να σας θυμίσω ότι στη συνέχεια έγιναν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Μπήκαμε στον Εθνικό Διχασμό πάλι για τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων. Υπέστημε την Μικρασιατική καταστροφή πάλι για τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων. Και εκτούτε δεν θυμάμαι κάποια ιστορική στιγμή όπου εξυπηρετούσαμε αποκλειστικά και μόνο τα δικά μας συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό το να κρατάμε ισορροπίες για το συμφέρον της χώρας μας. Υπάρχουν και άλλες μικρές χώρες. Δεν είμαστε μόνο εμείς μικρή χώρα.
Ξέρετε όμως το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο για την οποία μιλάτε μας είπαν πολύ σοβαρά και πολύ σκληρά ότι έχετε ξεπεράσει το 120% του ΑΕΠ, το έλλειμμα της χώρας, είναι μη βιώσιμο το χρέος, λοιπόν τώρα θα σας στρώσουμε. Λοιπόν, τη στιγμή που μιλάμε τώρα έχουμε ξεπεράσει το 165% και τώρα είναι βιώσιμο.
Κύριε Φούπη, όπως μάλλον ξέρετε είμαι μάλλον ήρεμος και ευχάριστος άνθρωπος, αλλά πάτε φύρι να θυμώσω και όχι προφανώς μαζί σας. Ακούστε να δείτε, υπάρχει μια μεγάλη καζούρα εδώ, μας δουλεύουν. Όλοι κάτι νομίζουν ότι παραστέλνουν, ας πούμε, και μας κοροϊδεύουν. Τώρα που εμφανίστηκε ο νέος σερίφης, έτσι, αυτό αποκαλέστηκε ο κύριος δυτικός παράγοντας και μας είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις αμυντικές δαπάνες. Η Αμερική δεν μπορεί να μας προστατεύει απέναντι στη Ρωσία που είναι ο γνωστός μας εχθρός. Πρέπει λοιπόν να φτάσουμε να ξοδεύουμε το 3% του ΑΕΠ οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι η πιο μικρή, θα μου επιτραπεί όρος, η κολοπετινίτσα της Ευρώπης και έχουμε τον τρίτο στρατό της Ευρώπης. Με ό,τι ατέλειες έχει. Φανταστείτε τώρα τι έχουν οι άλλοι, ρε μπετασκέρι. Όταν λοιπόν εμάς μας αναγκάζουν σαν χρόνια να κρατάμε ένα στρατό τόσο ισχυρό για το μέγεθός μας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε μετά να μας λένε τους χρωστάμε. Αυτοί τα παίρναν τα λεφτά. Αυτοί μας τα δανείζαν και αυτά ξαναπέρνανε. Στην ουσία ήταν μια κοροϊδία που απλώς έκανε μια συστηματική αφέμαξη στην Ελλάδα. Και προσέξτε, κάτι που πρέπει να το δει ο κόσμος. Τώρα και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι συζητάνε για τα κοιτάσματα πιανού της Ουκρανίας. Το παιχνίδι δεν ήταν τώρα για το Ζελένσκι, είναι κλόν, δεν είναι κλόν. Τώρα ποιος ασχολείται.
Για τα στρατηγικά ορυκτά, για τις σπάνιες γέες.
Η μαρμίτα, υπήρχε το πάπλωμα εκεί. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα έχουμε πει στρατηγικά ορυκτά. Να σας θυμίσω τη Λάρκο, Σίδηρο Νικέλιο κτλ. Αυτά λοιπόν όλα δεν είναι τυχαία. Η χώρα είναι πλούσια και θα μπορούσε πραγματικά να παίζει στρατηγικό ρόλο. Δυστυχώς έχουμε επιλέξει τους λάθος δρόμους. Με τον Μητσοτάκη μας ήταν σωστή πλευρά της ιστορίας. Πούντι τώρα αυτή η ιστορία. Πούντι. Πόσο σωστή είναι. Άλλαξε ο σερίφης. Και προσέξτε, προχθές είχα δώσει μια άλλη συνέντευξη σε ένα YouTube-μπικό κανάλι. Και αυτό το που ουσιαστικά είπα είναι ότι μπροστά στον καινούριο σερίφη που δεν έχουμε Ευρωπαίους ηγέτες, και όλοι απορούν, μα δεν έχουμε ηγέτες, τι γίνανε ηγέτες. Ηγέτες υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν ηγέτες. Το θέμα είναι τι αξίες εκφράζουν. Όταν λοιπόν δεν έχεις αξίες, πού θα τον βρεις τον ηγέτη με τις αξίες.
Και όταν σου έρχεται ο εκπρόσωπος του σερίφη που είπατε, στο Μόναχο, και σου λέει, δεν έχεις αξίες.
Ο αντισερίφης.
Ναι, δεν έχεις αξίες. Ναι. Δεν σέβεσαι το λαό σου. Δεν. Κάποια πράγματα τα οποία ξεκίνησαν την Ελλάδα, μεταλαμπαδεύτηκαν στην Ευρώπη, πήγαν ως δάνεια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή, και θέλω να σταθούμε εδώ, γιατί η συμμετοχή σας ως επιστήμον εξειδικευμένος σε ευρωπαϊκά όργανα, το είπατε νωρίτερα και για το φάρμακο και γενικότερα για την πορεία, για την κατεύθυνση της υγείας, σας έφερε σε επαφή κατ' επανάληψη με πάρα πολλούς συναδέλφους σας από όλη την Ευρώπη και επειδή σας γνωρίζω θα είχατε και μια ανταλλαγή, έτσι.
Και με συναδέλφους και με φορείς
και με πολιτικούς
και με αυτό που λέμε ρυθμιστικούς οργανισμούς και με φαρμακοβιομηχανία με συμφέροντα. Δηλαδή υπήρχε μια συνεχής κατάσταση που σου έδινε να καταλάβεις τι γίνεται, που ανάλογο είναι παντού. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είχε διαλέξει τελείως λάθος δρόμους συνέχεια και ήταν εμφανώς ότι τους διάλεγε. Πραγματικά σε μεγάλο ποσοστό ήταν άσχετοι αυτοί που μας κυβέρνουσαν. Κάναν μια εντολή που δεν είχαν καν χαμπάρει την επίπτωση στη χώρα μας. Το μεγάλο λοιπόν θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα να ξαναγίνουν τα πράγματα από την αρχή.
Ποια, αυτό είπα στην αρχή. Φάρμακο υπάρχει? Και αν υπάρχει, ποια είναι τα συστατικά του, αγαπητέ μου κύριε Δημητρικού?
Πιστεύω ότι υπάρχει, κύριε Χούπη, και πιστεύω ότι υπάρχει γιατί ο κόσμος έδειξε ότι πραγματικά δεν είναι σε βαθιά χειμερή ανάρκη. Και το έδειξε λόγω του συμβάματος των Ντεμπών, το οποίο κρύβει πολλές πτυχές, που και σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε 2-3 κουβέντες. Το μεγάλο λοιπόν θέμα είναι τι ακριβώς γίνεται. Θυμάστε την ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα μετά την δολοφονία του Λαμπράκη? Νομίζω ότι πραγματικά είχε πέσει από τα σύννεφα για το παρακράτος ή για το βαθύ κράτος της χώρας, ή όπως αλλιώς θα το λέγανε στη σύγχρονη έτσι γλώσσα. Προχθές μίλησα με έναν συνάδελφο, συνταξιούχο καθηγητή Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το όνομά του, γιατί δεν μου έδωσε άδεια. Και μου λέει, ξέρεις Δημήτρη μου, εγώ πολλά χρόνια ασχολήθηκα με τις εκτονώσεις, με τις εκρήξεις. Και μάλιστα έκανα και συγκεκριμένες μελέτες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κτλ. Τώρα περνούν, είχε ένα θέμα με την υγεία του και δεν είχε ασχοληθεί. Και τώρα λέει, που κάθισα και είδα τα βίντεο και την έκρηξη, δεν μου θύμισε έκρηξη από υδρογονάνθρακες και προφανώς όχι ούτε από μηχανές ούτε από λάδια που είναι αδρανήλικα. Αυτό μου λέει, μου θύμισε έκρηξη από απεμπλουτισμένο ουράνιο. Παρντών, λέω, τι εννοείται? Μου λέει, το απεμπλουτισμένο ουράνιο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται είτε στις αιχμές βλημάτων διατριτικών, τα κάνει πολύ σκληρά φαντάζομαι, δεν είμαι ειδικός, είτε σε θωράκιση αρμάτων, όπως αυτά τα Άμπραμς και τα λοιπά, για να αντιμετωπίζουν τα διατριτικά βλήματα. Αλλά εάν ανέβει η θερμοκρασία της χαλιβδόπλακας που είναι εμπλουτισμένη με το ουράνιο, τότε στις 600 βαθμούς Κελσίου αναφλέγεται και δίνει μια τέτοια έκρηξη. Και μάλιστα αυτά τα σωματίδια διασπείρονται φλεγόμενα και ρουφάνε και όλο το οξυγόνο. Σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό θύμισε το μανιτάρι και το χρώμα του. Εμένα δεν μου θύμισε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαι άσχετος.
Αλλά τρομάξαμε.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και προσέξτε να δείτε, ψάχνουμε να βρούμε τα υγρά που ήταν στο πρώτο, στο δεύτερο βαγόνι. Μέσα είχε πλάκες σε χάλιβα. Αναλύθηκαν. Τι πλάκες ήταν αυτές?
Να με συγχωρείτε, υπήρχαν άνθρωποι στα βαγόνια οι οποίοι την επόμενη μέρα ως νεκροί υπέστησαν όλη αυτή τη διαδικασία της αλλίωσης του τόπου του δυστυχήματος.
Οι πυροσβέστες διαμαρτύρθηκαν για κάποια εγκάβματα κτλ. Και το γρήγορο μπάσμα. Γιατί να υπήρχε στρατός εκεί ξαφνικά? Και αυτό το μπάσμα με τσιμέντο ουσιαστικά μπορεί να καλύψει την ακτινοβολία που μπορεί να εκπέμπεται. Εγώ δεν λέω ότι ήταν αυτό. Εντάξει, για να μην λέμε και μαύρη αλήθεια, αλλά όταν άκουσα ότι πρέπει να ψάξουμε χημικά, ότι υπήρχαν και άλλα έφλεκτα, ειλικρινά το είχα στο βάθος του μυαλού μου, αλλά δεν το είχα σκεφτεί.
Ας αφήσουμε αυτό στην άκρη.
Προσέξτε, είναι
κάποια...
πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι μπορεί στη χώρα μας να γίνονται πράγματα που ούτε οι κυβερνώντες δεν τα ξέρουν ή δεν τα υποψιάζονται. Μιλάμε λοιπόν για άτομα τα οποία με βάση το κέρδος μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει. Ας πάμε τώρα λίγο να ξαναγυρίσουμε.
Ας πάμε εκεί όπου ξεκινήσατε να το λέτε και περίμενα ότι θα καταλήξουμε. Μας παρουσιάσατε ένα απαξιωμένο, απονομιμοποιημένο πολιτικό τοπίο νωρίτερα. Παρακολουθείτε και παρακολουθούμε όλοι μια συζήτηση, κάποιες αντεγκλήσεις. Όχι αυτοί το κάνουν αυτό για να ρίξουν την πλευρά αυτή, όχι οι άλλοι το κάνουν. Έχετε αντιληφθεί και στους χώρους που κινείστε και μεταξύ των πολιτών να έχει από την πλειοψηφία, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να σκέφτονται έτσι, πολιτικό background, πολιτική αφετηρία, η κριτική που ασκείται συνολικά στο πολιτικό σύστημα της χώρας?
Όχι, δεν εκφράζει καμία πολιτική συγκυρία. Γιατί στην ουσία όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή μας κυβερνάνε, είτε ως επίσημη κυβέρνηση, είτε ως επίσημη στα λόγια αντιπολίτευση, δεν διαφορούν στην ουσία. Να σας θυμίσω ότι το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για πτέσματα. Να σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ τελευταία κάτι ψελίζει. Δεν είπαν τίποτα. Υπάρχει λοιπόν το κουκουέ, πετάει λίγο χάρτα ετώ. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι έχω την αίσθηση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν την απόσυρση του Πρωθυπουργού ώστε να κάνουν κάποιο τύπου διακομματική, μια έτσι οικουμενική που λέγανε παλιά.
Ειδικού σκοπού τι λένε στις πιάτσες τώρα.
Ειδικού σκοπού που συζητούν, οι οποίοι στην ουσία θα έρθουν, θα κλείσουν τα θεματάκια μας με τον ίδιο τρόπο που δεν τιμωρηθήκαν το σύλλογοι, που δεν. Θα κλείσει και αυτό. Θα προσπαθήσουν μάλλον να κλείσουν αυτό το θέμα και βεβαίως θα είναι άλλη μια προδοσία στον ελληνικό λαό. Γιατί η αντίδραση αυτή καλώς γίνεται κατά τη γνώμη και μας δίνει πολλά πράγματα, αλλά χρειάζεται και να κεφαλαιοποιηθεί πολιτικά. Εάν την ξαναχρησιμοποιήσουν ή εξαντλήσουν.
Σας ρώτησα για το φάρμακο και θέλω εκεί να γυρίσουμε.
Αυτό προσπαθώ να πω για να
σας πω στα αλήθεια. Έχετε μια πληρέστατη εικόνα και της κοινωνίας και του Ελληνικού Πανεπιστημίου επί πόσα χρόνια.
Και της ελληνικής υγείας.
Και της υγείας και τα λοιπά.
Και των σχολείων.
Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Υπάρχει δυνατότητα όταν για 50 και πλέον χρόνια, τον τελευταίο καιρό, όσο θυμάμαι εγώ, το δηλητήριο έπεφτε με τις χουφτές στην εκπαίδευση. Η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε έβγαζε το γνωστό τύπο ανθρώπου, ο οποίος δεν έπρεπε να έχει και σχέση με την παράδοση, με την κληρονομιά του τόπου, με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Έπρεπε να γίνει κάτι, ένας άλλος χυλός. Και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Από πού θα πρέπει να ξεκινήσουμε? Και ξαναλέω, ποια είναι εκείνα τα συστατικά πάνω στα οποία μπορούμε να επενδύσουμε για να φτιάξουμε ένα φάρμακο να τελειώνουμε με αυτήν την ασθένεια, η οποία έχει το τρομερό, δεν χτυπάει σε ένα σημείο, τα έχει καλύψει όλα.
Κύριε Χούπη, έχετε πάρα πολύ δίκιο και πρέπει να προσπαθήσω να σας δείξω ένα μοντέλο, ένα πρότυπο. Ο οργανισμός μας καταφέρει να επιβιώσει σε πολύ δυσμενείς συνθήκες, αλλά μπορεί και να πεθάνει με τίποτα, πολύ εύκολα, μια καρφίτσα. Στα όργανά μας έχουμε άλλα που έχουν πολύ ψηλή ευπάθεια, ο εγκέφαλος. Αν πάθει κάτι ο εγκέφαλος, τελείωσε. Δηλαδή για ελάχιστα δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο έχει πεθάνει. Αλλά υπάρχουν όργανα όπως το ΥΠΑΡ, το οποίο μπορεί να το τσιμπάς, και να πέντε κύτταρα να κάνουν τη δουλειά. Η κοινωνία είναι μεσά το σηκώτη. Δεν πεθαίνει εύκολα. Η κοινωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα εξελικτική να επιβιώνει. Ισχύει αυτό που λέμε ο θείος ή φυσικός νόμος στο Σοκράτη. Δεν πεθαίνει εύκολα όλη η κοινωνία, όλη η ανθρωπότητα. Το σηκώτη λοιπόν μπορεί να υποστεί μεγάλη βλάβη, αλλά 10 κύτταρα να είναι λειτουργικά ξαναφέρουν όλο τον οργανισμό σε ζωή. Άρα λοιπόν το πράγμα που πρέπει να κοιτάμε εμείς είναι η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας. Δεν χρειαζόμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, δεν ξέρω ποια είναι. Είναι 100.000, είναι 200.000, είναι μισό εκατομμύριο. Δεν μπορεί να είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Είναι σίγουρα λιγότερο. Mm-hmm. Αυτή η κρίσιμη μάζα λοιπόν θα κάνει την αλλαγή. Είναι σαν το φυτίλι που θα πυροδοτήσει το βαρέλι.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να ρωτήσω για λογαριασμό και των ακροατών. Ένας εξ αυτών μου το έθεσε ως ερώτημα τώρα και μόλις το διάβασα. Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Δημήτρη Κούβελα, μια συζήτηση που ακούμε λέει, καλά θα φύγουν αυτοί. Για να έρθουν ποιοι? Και γίνεται η συζήτηση με το σκεπτικό αυτής της απαξίωσης που αναφέραμε νωρίτερα, της απονομιμοποίησης και εκ του γεγονότος ότι και τα ποσοστά που παρουσιάζονται στις εκλογές αντιστοιχούν στο 40% εξημών που πήγαμε στις κάλπες, όχι στο 60%, έχει αφαιρεθεί το 60%. Λοιπόν,
ακριβώς.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως από τους τομείς με τους οποίους έχετε ασχοληθεί, σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Υπουργού Υγείας, έχουν ασκήσει τις προηγούμενες δεκαετίες, τους ξέρετε έναν ένα, τους ξέρει και ο ελληνικός λαός, τους βλέπει, υπάρχουν εκεί έξω, υπάρχουν στα πανεπιστήμια, υπάρχουν στο χώρο της ελεύθερης υγείας, της αγοράς της υγείας? Υπάρχουν έξω άνθρωποι οι οποίοι επαρκώς θα μπορούσαν να ασκήσουν έντιμα με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τα συγκεκριμένα καθήκοντα?
Κύριε Χούπη, Δεν θέλω να μπλέκω τον εαυτό μου, γιατί είναι πολύ άσχημο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του. Ναι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν. Θέλω να σας πω. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο καθηγητής του Στάνφορντ, δεν θα μπορούσε να είναι υπουργός υγείας. Δεν θα μπορούσε να είναι και πρωθυπουργός. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ξέρει από μαθηματικά, ξέρει από μοντέλα, ξέρει από υγεία, γράφει ποίηση, κολυμπάει, είναι αθλητικός, γράφει βιβλία. Τι ακριβώς χρειάζεται ένας πρωθυπουργός από έναν άνθρωπο που έχει θολές σπουδές πνευματικών διακοπών? Τι ακριβώς περιμένουμε? Υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι. Εγώ στη ζωή μου έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους που πραγματικά τους βγάζουν το καπέλο. Είναι άξιοι για οτιδήποτε. Και καταλαβαίνουν και συζητάνε και μιλάνε και στείνονται. Και πολλοί από αυτούς είναι μαζί μου και συζητάμε πολύ συχνά. Δεν ξέρω ποια είναι τα ονόματα θα μπορούσα να αναφέρω. Το μεγάλο λοιπόν θέμα μας είναι ότι όχι να υπάρχουν πέντε άνθρωποι, είναι τι εκφράζουν. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες αξίες. Για μένα, υπέρτατη αξία είναι ελευθερία. Η υγεία μας δίνει περισσότερες βαθμίδες ελευθερίας. Δηλαδή, αν μου κοπεί ένα πόδι, δεν γίνομαι απλός κουτσός. Δεν μπορώ να ανέβω μια σκάλα. Δεν μπορώ να τρέξω. Δεν μπορώ να προπατήσω. Δεν μπορώ να πάω εκδρομή. Είναι πρόβλημα. Μου στερεί ελευθερία. Δεν είναι από μόνη τη απώλεια του ποδιού. Άρα, λοιπόν, στην ουσία, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ελευθερία. Η μέγιστη ελευθερία πετυχαίνεται στη δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, μια υποαξία είναι η δημοκρατία. Η υγεία είναι επίσης μια υποαξία. Αν λοιπόν στήσουμε ένα τέτοιο θέμα που να μοιραζόμαστε κοινές αξίες, ο ηγέτης δεν είναι ένας που θα τον πάρουμε, ξέρω εγώ, από τα μανταλάκια ή από το σούπερ μάρκετ. Ο ηγέτης είναι ένας άνθρωπος που στο πρόσωπό του θα δούμε αυτές τις αξίες. Και χρειάζεται να έχει τουλάχιστον τρία επίπεδα που να μπορούμε να δούμε. Το πρώτο επίπεδο είναι ευφύης. Άμα είναι ηλίθιος, δεν μας βοηθάει. Θα μου πείτε, μα είσαι ρατσιστής. Όχι, δεν είμαι ρατσιστής. Υπάρχουν ηλίθιοι άνθρωποι. Τι να κάνω? Μετράτε το IQ και βρίσκεται χαμηλό. Δεν είναι κακό. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Τι να σας πω, μπορεί και εγώ να είμαι σε αυτούς. Δυστυχώς ένας δεν μπορεί να κρίνει τον εαυτό του, τον κρίνουν οι άλλοι όσον αφορά στην ευφυΐα. Το δεύτερο πράγμα είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Πρέπει να μπορείς να συμπονάς τους ανθρώπους, κύριε Κούπη. Δεν γίνεται να βλέπεις τη γριά να πεινάει και να τις πάνε στην εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Είναι ανάλγητο. Αυτός που το είπε, όχι κτίνος. Τα κτίνη είναι μια χαρά. Εγώ επειδή και με τα σκυλάκια έχω καλές σχέσεις, μια χαρά είναι αυτά τα ζωάκια, όλα. Αυτή δεν είναι κτίνη. Αυτοί είναι σατανάδες. Φοβερό πράγμα. Και το τρίτο, κύριε Χούπη, που το ξεχνάμε, είναι μια ηθική, ένα ηθικό ανάστημα. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι το έχουν. Κάποιοι μπορούν να σηκώσουν το ανάστημά τους και με ζημία
και
μικρότερη ή μεγαλύτερη.
Σεβασμό στην ιδιοπροσωπεία του Έλληνα, έτσι όπως ήρθε.
Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι που εκφράζουν τώρα. Οι αξίες είναι οι εξής. Παλιά μιλούσαμε για ιδεολογίες. Η ιδεολογία τι είναι? Οποιοδήποτε μπορεί να παράξει μια ιδέα και να είναι ένα μοντέλο για τη χώρα. Χωράει η χώρα σε οποιοδήποτε καλαπόδι. Ο Μπέρτ Ράσελ, που ήταν πολύ σοβαρός φιλόσοφος, είπε: εγώ δεν μπορούσα ποτέ να πεθάνω για την ιδέα μου, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα ιδέας, είναι θέμα αξίας. Τι αξίες έχουμε οι Έλληνες? Αυτές οι αξίες δεν δημιουργήθηκαν σε μία μέρα, είναι η ιστορία μας. Αυτές λοιπόν οι αξίες είναι που πρέπει να εκφράζονται με αυτούς τους τρεις τρόπους: ευφυΐα, συναισθηματική νοημοσύνη και ηθικό ανάστημα, προκειμένου σε αυτές οι αξίες να συγκεντρώσουν τον κόσμο. Να μοιραστούμε τις αξίες μας. Κοινό συμφέρον δεν είναι πώς θα βγάλουμε παραπάνω κονόμα, είναι πώς θα κάνουμε τον κόσμο με βάση τις αξίες που μας αρέσει και έτσι θέλουμε να ζούμε. Άρα λοιπόν, προφανώς υπάρχουν ηγέτες και προφανώς πρέπει να τους ψάξουμε με βάση τις αξίες τους. Δεν θα μπορούμε να τους ψάξουμε ούτε ποιος φοράει καλοραμένο κουστούμι, ούτε ποιος ξέρω κάνει. Οι αξίες πρέπει να εκφράζονται. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ο άνθρωπος μπορεί να δει στους άλλους ανθρώπους.
Εκφράζονται, κύριε καθηγητά μου, κύριε Δημήτρη Κούβελα, οι αξίες στην Ελλάδα? Ξέρετε, όλοι εδώ ζούμε. Όλοι διαβάζουμε λίγο πολύ ιστορία, όλοι ξέρουμε τι γίνεται.
Καλά, όλοι λίγο πολύ ιστορία δεν διαβάζουμε τώρα. Εντάξει, τώρα είπαμε και μια ανοησία, περνάει η ώρα τώρα.
Εντάξει, το λέω με την έννοια της ιστορίας, αν θέλετε, για να το περιορίσω.
Δυστυχώς δεν διαβάζουμε.
Στην εναλλαγή των ηγετών στην χώρα, όπου το κυρίαρχο στοιχείο δεν είναι αυτά που είπατε, είναι το επίθετο, για παράδειγμα.
Καλά. Εντάξει, μερικοί άνθρωποι είναι σαν τα medium. Έχουν κληρονομικό χάρισμα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η οικογενειακή καταβολή και πώς σε λένε, που σε κάνει γνώριμο και επομένως κατά προσέγγιση γνωστό, νομίζουν. Είναι πολλά πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από την νότερη πολιτική ιστορία του τόπου, τέλος πάντων είμαστε κοντά ηλικιακά, θυμόμαστε. Δηλαδή από το 80 τουλάχιστον θυμόμαστε. Πρόσωπα, πράγματα, για να μην σας πω και από το 70, αλλά ας πάρουμε από το 80. Δεν μου λέτε, άμα έτσι προσπαθούμε να σκεφτούμε όλο αυτό το συρφετό πολιτικών προσώπων που πέρασαν, πόσοι σας έδιναν την αίσθηση ότι διαβάζαν κιόλας?
Αρκετοί κοντά στα 1980, Ελάχιστοι ως κανένας κοντά στο 2025.
Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημά μας. Και το αρκετοί δεν ήταν όλοι. Δηλαδή από τους 300 βουλευτές να ήταν μια κρίση μάζα, να ήταν 100. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν και 300.
Λιγότεροι ήταν.
Σας είμαι καλός άνθρωπος και βάζω και
λίγο παραπάνω. Το βλέπω.
Τώρα, εγώ θυμάμαι άτομα. Ας πούμε, όποιον παλιό Πασόκο ξέρω, όλοι αναπολούν τον Μιχάλη του Χαραλαμπίδη. Γιατί δεν αναπολούν κι άλλους?
Εκπληκτική ψυχονομία.
Γιατί δεν αναπολούν κι άλλους? Γιατί αυτόν? Και γιατί όταν μίλησε το 96 στο συνέδριο του Πασόκ με μια εμβληματική για την Ελλάδα ομιλία, όχι, όχι κομματική, αλλά πραγματικά βαθιστόγα στην πολιτική ομιλία, δεν σηκώθηκαν τα στελέχη να πούνε αυτόν θέλουμε για πρόεδρο. Και βγάλαν το Σιμίτη, μου ότι αυτό είναι μένει. Και ποιο ήταν το γονεί Σιμίτη? Ο Τσοχατζόπουλος. Δηλαδή είχαν μπροστά του έναν άνθρωπο με αξίες και πήγαν και βγάλανε τον ό,τι να είναι στην κυριολεξία. Άρα λοιπόν αυτό που διάβαζαν δεν ήταν οι αξίες. Και παρόλο που τον χειροκρότησαν και πολλοί καταλάβαιναν, ψήφισαν με βάση το συμφέρον, αλλά όχι το συμφέρον της χώρας. Εκεί ήταν τα προβλήματα. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε πραγματικά, δεν υπάρχει τρόπος να εμπιστευτούμε κανέναν, αρχίζουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα για το μοντέλο που είπαμε πριν. Δηλαδή, εμένα αναγκαστικά, αν αρρωστήσετε και είμαστε δυο μας, θα έρθετε σε μένα γιατί είμαι γιατρός.
Συμφωνεί. Το θέμα είναι σε κοινωνικό, σε πολιτικό επίπεδο. Γιατρούς δεν έχουμε.
Αυτό προσπαθώ να σας πω. Κοιτάξτε, και όσους είχαμε, τους σκοτώσαμε. Σκοτώσαμε τον Καποδίστρια, γιατρός ήταν. Σκοτώσαμε τον Λαμπράκη, γιατρός γιατρός ήταν. Ο Τσεγκεβάρα, γιατρός γιατρός ήταν. Για κάποιο λόγο σκοτεινό και μυστηριώδη σκοτώνουν τους γιατρούς που ασχολούνται με την πολιτική. Εγώ καλού κακού έχω κάνει μια διαθήκη. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι. Με εμπιστεύεστε αναγκαστικά. Εάν λοιπόν σας πω, γδυθείτε, γυρίστε, ανοίξτε τα πόδια και σκύψτε, σε ποιον άλλο επαγγελματία θα το κάνατε? Σε κανέναν. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο γιατρός έχει και μια αναγκαστική ηθική στάθμη. Έτσι πιστεύει ο κόσμος και για τους πολιτικούς. Δυστυχώς έχουν καταλαβεί όλοι ότι δεν την έχουν. Για να μπορούμε όμως να ελέγξουμε αυτόν που δεν θα μας την κάνει στο τέλος, πρέπει εμείς να είμαστε ενεργοί. Ο ενεργός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται δίπλα μου για να μην μπορώ να κλέψω. Γιατί η δημοκρατία δεν θέλει δημοκρατικό ηγέτη. Θέλει δημοκρατικό πολίτη. Άρα λοιπόν ο καθένας μας κοιτάει το περιβάλλον του. Εγώ για παράδειγμα και είμαι απολύτως ειλικρινής. Μετά την πανδημία όταν έμεινα τελείως εκτεθειμένος, γιατί πρέπει να σας πω ότι και από τη δικιά μας μεριά, δηλαδή των ανθρώπων που ήταν σκεπτικιστές με τα εμβόλια, υπήρχαν πολλοί που ήταν σκεπτικιστές για τελείως λάθους λόγους. Γιατί πιστεύαν ότι μέσα έχει τσιπάκια, γιατί πιστεύαν ότι είναι αυτό πρόσωπο του Σατανάς, γιατί πιστεύαν διάφορα τέτοια έτσι ακραία πράγματα. Τα οποία όμως όταν βγαίναν και τα λέγανε, εμένα ο λογικός εντός εγώ με ταύτιζε με αυτούς. Που εγώ δεν έλεγα τέτοια πράγματα όπως καταλάβατε. Λοιπόν, για να μην το τραβήξουμε πάλι με τα εμβόλια, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία είναι ότι βγαίνεις και λες ένα πράγμα και τον άλλον τον εμπιστεύεις ή δεν τον εμπιστεύεις. Υπάρχουν κριτήρια να τον εμπιστευτείς, υπάρχουν κριτήρια. Αλλά παρόλα αυτά, ο μόνος τρόπος να είσαι σίγουρος είναι να ξαναμετρήσεις αυτά που σου έδωσε. Δηλαδή, έχουμε μια συναλλαγή, πόσο κάνει 100, πάρε 100, τσούκου τσούκου τσούκου, τα μετράει ο άλλος. Τα μέτρησα εγώ, τα ξαναμετράς και εσύ. Άμα τα μέτρησες και σε έχω κλέψει, εσύ φταίς. Αυτό σημαίνει στην πολιτική, κύριε. Δηλαδή, μας εμπιστεύονται και μετά λέει, εγώ σε ψήφισα. Όχι, αδερφέ, εγώ θέλω να με ψηφίσεις. Εγώ θέλω να είσαι εκεί δίπλα. Θέλω να είσαι δίπλα. Γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Να μην σε κλέψω επειδή ήθελα. Γιατί έκανα λάθος. Δεν μου επιτρέπεις το λάθος. Για να μην κάνω λάθος, να είσαι δίπλα. Δεύτερο, δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται εξ ορισμού. Άρα λοιπόν, εάν έρθεις εσύ που είσαι δημοσιογράφος, εγώ πού να ξέρω τα προβλήματα των δημοσιογράφων. Πρέπει κάποιος να μου τα πει, να μου προτείνει και λύσεις. Και αυτό που θα γίνει στη συλλογικότητα ενός κόμματος είναι να δούμε για με ποιο τρόπο.
Για μια ιδεατή πραγματικότητα κάνετε λόγο όμως.
Όχι, αυτό
η πατρίδα δεν είναι αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως την βλέπετε. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που ξέρετε
συγγνώμη, γιατί δεν είναι ιδεατή. Η ιδεατή είναι η ιδεολογία. Εγώ σας μιλάω για κάτι το οποίο είναι εφικτό. Ο κάθε ένας, εάν αποφασίσει να θυσιάσει λίγο από το χρόνο και το χρήμα του, έχει καταφέρει να γυρίσει στο σύμπαν. Θα μαζευτούν αύριο, κατά τη γνώμη μου, εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Εγώ τι θέλω? Θέλω να μην εκτονωθεί ο θυμός τους. Και τι να κάνουν? Να αρχίσουν να ψάχνουν αυτή την ώρα, μια φορά τη βδομάδα που θα τη διαθέσουν στην πορεία, ας τη διαθέσουν να δημιουργήσουν ένα φορέα. Ακούστε, όταν εγώ είδα ότι ξεκίνησε η διωγμή από άτομα που τα ήξερα, εγώ να σας θυμίσω είχα συνεργαστεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Θανάση τον Πλεύρη. Ο Θανάσης τον Πλεύρη έκανε μάθημα και στο μεταπτυχιακό μου. Είχαμε καλή σχέση. Τέλειωσε αυτή η σχέση όταν μίλησα για τα εμβόλια. Ούτε να με δουν ούτε να με ακούσουν. Πολιτικές ποινικές διώξεις. Εμένα ποιος θα με προστάτευε σαν καθηγητή πανεπιστημίου που ήταν παράνομα να τις ασκήσουν. Χάθηκαν αυτοί. Όχι τηλέφωνα δεν σηκώναν. Σε άλλο πλανήτη ήταν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, το σύνολο. Με τον Γενανδρέα τον Ξάνθο, με τον Παύλο τον Πολάκη, με τον Παναγιώτη τον Κουρουμπλή. Μιλάμε στον ενικό. Ήμασταν κοντά. Κανένας, ούτε μία επερώτηση στη Βουλή. Ούτε μία επερώτηση που ο καθηγητής διώχθηκε, που ήταν αντισυνταγματικό. Τίποτα. Όταν λοιπόν εγώ είδα ότι οι πολιτικοί φορείς με τους οποίους εγώ είχα άμεση επαφή σε όλα τα κόμματα και με τον Μπαζόκ και με όλους, ότι ήταν κατευθείαν απέναντί μου, όχι να με προστατέψουν, να με ακούσουν δεν ήθελαν, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν πολιτική για τον κάθε πολίτη. Δεν το έκαναν για μένα, που ήμουν συνεργάτης, που τους βοήθησα. Τους βοήθησα, αντί να μου χρωστάνε ευγνωμοσύνη, με κυνηγούσαν. Και όταν είδα και στα έξω κοινοβουλευτικά κόμματα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ψήφιζα από αυτά που εγώ γνώρισα κανένα. Γιατί δεν βρήκα αυτό που έψαχνα. Αξίες. Με το όνομά τους. Τι πρεσβεύετε, εμείς λέει είμαστε σοσιαλιστές. Ωραία. Αξίες τι έχετε δηλαδή. Σοσιαλιστικές. Τι θα πει σοσιαλιστικές αξίες. Λοιπόν, αυτά εμένα δεν με εκφράζουν. Και έτσι λοιπόν έφτασα και έκανα το εντός εισαγωγικών απονενοημένο διάβημα. Ξέρετε πόσο δύσκολο έως αφελές είναι να κάνεις κόμμα. Εάν δεν έχεις χρήματα. Εγώ δεν είχα χρήματα. Και συνεχίζω να μην έχω χρήματα. Έκανα απόθεν έσχεση τα τελευταία 20 χρόνια. Όλη η Ελλάδα μπορεί να δει τι λεφτά έχω. Δεν είχα κατάλληλη καταγωγή. Δεν είχα ομάδα. Δεν είχα τίποτα. Δηλαδή βγήκα και με τους ανθρώπους που είχαν ακούσει και με πιστευόντουσαν, κάναμε σιγά σιγά μια ομάδα, λίγο μεγαλύτερη κτλ. Προσπαθώντας να πάρουμε κάτι. Στην ουσία να μας ακούσει ο κόσμος. Όχι ότι περιμέναμε να γίνουμε κυβέρνηση. Πήραμε στις πρώτες εθνικές εκλογές σχεδόν 30.000 ψήφους, μισό τα 100. Ξέρετε ποιο ήταν το εντυπωσιακό. Είχαμε ψήφους σε κάτι χωριά στην άκρη του σύμπαντος. Μία, δύο. Δεν ήταν δηλαδή Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κάποιες ομάδες συγκεντρωμένες που σημαίνει ότι κάποιοι τους επηρέασαν. Όχι, ήταν άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα που έτυχε να ακούσουν.
Ναι, εκεί έτυχε να ακούσουν, το είπατε.
Έτυχε να ακούσουν.
Έτυχε. Ναι. Το γεγονός ότι δεν τυχαίνει τακτικά και ότι υπάρχει πολύ συγκροτημένη κατεύθυνση, ροή της πληροφόρησης. Πώς σας κάνει να το ξεπερνάτε και να μου λέτε ότι ναι, υπάρχει το φάρμακο, μπορούμε να σώσουμε τον ασθενή?
Δεν είπα ότι υπάρχει, είπα ότι το ξέρουμε.
Ναι.
Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ξέρουμε το φάρμακο, δεν μπορούμε να πάρουμε την θέση στο φαρμακείο να το πουλάει, γιατί η φαρμακαποθήκη δεν το αγοράζει ακόμα. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις έναν άνθρωπο που μιλάει όπως μιλάει. Τώρα για μένα, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, ήταν και τη χρησιμοποίησα επί τούτου τη λέξη, είμαι ευγνώμων. Πραγματικά είμαι ευγνώμων. Γιατί η ευκαιρία να μπω εγώ σε ένα τέτοιο μέγαρο ήταν μηδενική. Άρα λοιπόν στην ουσία εμένα, μου δίνεται την ευκαιρία στα πλαίσια μιας κουβέντας που κάνουμε να επισκεφτώ το μέγαρο και να μου δίνεται και βήμα να ακουστούν οι απόψεις μου. Αυτό δεν γίνεται συχνά. Για την ακρίβεια δεν γίνεται ποτέ. Από συστηματικά κανάλια ποτέ. Στην αρχή του κορονοϊού, επειδή ήμουν γνωστός, ήμουν ο μόνος από τις κυβερνήσεις που τους μιλούσε και τους έλεγε τι πρόκειται να γίνει, γιατί ήξερα κιόλας, οι άλλοι δεν ξέρανε. Αν βάζανε τον υπουργό, δεν ήξερε τι να τους πει. Και με ξέρανε οι δημοσιογράφοι, οπότε έβγαινα. Άλλαξε το κλίμα μόλις εγώ μίλησα για τα εμβόλια, των οποίων την σύσταση και την κατασκευή μπορούσα να αντιλαμβάνομαι. Εγώ το ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει και δεν θέλανε να το ξέρουμε. Η διάσταση ξεκίνησε από όταν είπα τη μαγική λέξη. Γιατί δεν φέρνει τα αντισώματα. Τα αντισώματα, να θυμίσω, τα είχε πάρει ο Τραμπ, τα είχε πάρει ο Αρχιεπίσκοπος, τα είχε πάρει ο Αλβανίας. Γιατί δεν τα πήρε όλος ο κόσμος? Μάλλον ήταν ακριβά. Κάνετε λάθος. Το κάθε αντίσωμα, κάθε θεραπεία έκανε χιλιάρικο. Πόσοι πέθαναν? 30.000 άνθρωποι. Mm-hmm. 40.000 άνθρωποι. Μιλάμε για 3-4 εκατομμύρια. Που τι είναι, τζάμπα είναι. Να του πήρανε και οι δεκαπλάσιοι. Οι δεκαπλάσιοι. 50 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Πώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ξόδεψε κανείς δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μας κορυδεύουν στα μούτρα. Αυτό είναι το εξωφρενικό. Δηλαδή, μου λένε μια βλακία. Και κάνουμε και την ακούω και όλο με δουλεύει. Και το χιλιάρικο που λέω είναι πολύ. Γιατί? Γιατί ξέρω και θα σας πω και ονόματα. Η πρώτη εταιρεία που το έφερε στην Ελλάδα ήταν η Έλλη Λίλη. Εγώ είχα επικοινωνήσει τότε, επικοινώνησε μαζί μου ο διευθύνων σύμβουλος της Λίλη, ο κύριος Φιλιώτης. Και ο διευθυντής της, ένας από τους διευθυντές φαρμακοποιός, ο κύριος Μαρτάκος. Και μου λέει, Δημήτρη, διάβασε το φάρμακο. Το διάβασα το φάρμακο. Ξέρω ότι εγώ καταλαβαίνω. Βγήκα λοιπόν και μίλησα για το φάρμακο. Ήταν τότε μια εκπομπή του κυρίου Σαχίνη που το είπα. Πέσανε, υπάρχει φάρμακο, ναι, υπάρχει. Μα με ρωτούσαν αν υπάρχει φάρμακο τα μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, υπήρχε φάρμακο. Το είδε όλος ο πλανήτης ότι υπήρχε φάρμακο. Γιατί δεν φέραν το φάρμακο, θα βγάλουμε τα εμβόλια. Μα δεν υπάρχουν εμβόλια. Θα βγουν, λέει. Πού θα βγουν τα εμβόλια. Τα εμβόλια έχουν ειδικές προδιαγραφές γιατί απευθύνουν σε υγιείς. Δεν είναι καρκινοπαθής τελευταίου σταδίου που έχει και να κινδυνεύσει, σου λέει πεθαμένο σήμα στο πάρο. Πάει σε υγιείς, παιδιά και εγγύους. Μιλάμε, μπορεί να καταστρέψει τις επόμενες γενιές. Με ποιο κριτήριο το δώσανε. Κανένα κριτήριο. Άρα λοιπόν στην ουσία έκανα ένα έγκλημα. Και μάλιστα, κύριε Χούπη, τώρα, γιατί καταφέρατε να με εκνευρίσετε στο τέλος. Το κάνανε το έγκλημα και το κάλυψαν, όχι σαν το τρένο μετά που τους έσκασε και πήγαν να το καλύψουν. Το κάλυψαν πριν. Γιατί δώσαν ασυλία στην Επιτροπή. Γιατί δώσαν ασυλία στους γιατρούς που έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις. Και βγήκε και ο Biden, ακούστε να δείτε, και δίνει ασυλία τη μέρα που φεύγει Καλώς. σε όλο του το σόι και στο Φάουτσι. Γιατί. Γιατί κάτι ήξερε. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ και τι λέει, έδωσες όλους, αλλά στον εαυτό σου δεν έδωσες. Αυτό ήταν ένα σημείο κλειδί. Δεύτερο. Για ποιο λόγο βγήκε ο Ρόμπερτ Κένεντι. Ο Ρόμπερτ Κένεντι δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Δεν είναι σαν και εμένα.
Έχουμε 4 λεπτά.
Δεν είναι σαν και εμένα. Ένας άνθρωπος με καταγωγή, με πρωθυπουργούς, με δολοφονίες, με ιστορία. Και βγαίνει και λέει, το ξέρετε ότι τα εμβόλια τα παιδιατρικά δεν ελέγχονται. Δεν βγήκε κανείς να του κάνει μήνυση. Δεν ήταν ακόμα υπουργός. Από εδώ και στο εξής λέει, τα ελέγχουμε όλα. Αυτό δεν ανησύχησε κανέναν. Με ποιο δηλαδή κριτήριο ο παιδίατρος. Δεν λέει, παιδιά, πώς έχουν εγκριθεί. Για να διαβάσω. Είναι καλά. Ήταν καλά όταν τα χρησιμοποιούσαμε ένα-ένα. Τώρα που βάζουμε 15 μαζί. Το ξέρετε. Λέει, μα οι εταιρείες, άσε τις εταιρείες, εσύ το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, δεν έχεις ρε δικαίωμα να το δίνεις. Στο πανεπιστήμιο, εγώ που είμαι ο καθηγητής, αυτό σου μαθαίνω. Ότι δεν μπορείς να το δίνεις αν ο ίδιος δεν μπορείς να πάρεις την ευθύνη. Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι κανένας αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν στην ουσία το ίδιο είναι και με την πολιτική. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν. Πρέπει να είσαι ο ίδιος εκεί και να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό για να μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς είναι η συμμετοχή. Όχι να έρθουν αναγκαστικά μαζί μου γιατί τα ξέρω όλα. Πρέπει να οργανωθούν και αν δεν βρουν κανέναν που να τους αρέσει, δεν τους αρέσω εγώ, δεν τους αρέσει εσύ, δεν τους αρέσει. Κάνε το δικό σου ρε μεγάλε και πείσε τον κόσμο για τις αξίες σου, πείσε τον κόσμο για την υπόστασή σου και αν με πείσεις θα έρθω εγώ μαζί σου, δεν χρειάζεται, μπορεί να είσαι καλύτερος. Σας είπα, ένα παράδειγμα ήταν ο Ιωαννίδης, εγώ θα πήγαινα με τον Ιωαννίδη, θα πήγαινα με έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είναι πιο δυνατός και ξέρετε γιατί, εάν είμαστε ένα παρεάκι, πιτσιρικάδες σε μια γειτονιά και μάλλον με την απέναντι γειτονιά. Και λέμε να πλακωθούμε.
Τους πιο δυνατούς περνάμε.
Τους πιο δυνατούς βάζεις μπροστά. Δεν βάζεις όποιον να είναι. Δηλαδή, δεν θα πάω να πλακωθώ. Άμα έχω μπροστά μου να με τον πυροδήμα, χαζός είμαι. Να πάω να φάω ξύλο. Θα στείλω έναν άλλο πυροδήμα. Ακίνε το παιχνίδι. Δυστυχώς όλοι αυτοί νομίζουν ότι καταφέρνουν. Βγαίνουν άνθρωποι που έχουν σαν μοναδικό προσόν το ότι είναι παντρεμένοι με άντρα. Ρε, έχω λύσει σπουδάσει. Τι ακριβώς. Πού είναι το πτυχίο σου, ρε. Δηλαδή, ένα ιατρείο στη γειτονιά ανοίξει και βάζει τα πτυχία στο ντουβάρι. Αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε ό,τι να είναι. Ποια είναι η υπόστασή τους. Άμα δεις Χούπης, γνωριστήκαμε σε κάποια βάση. Λες, ρε παιδί μου, δεν τον ξέρω ποιος είναι αυτός. Τι πας στο Google. Λέει, είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας. Συγγραφέας έχει γράψει βιβλία πουτα. Να τα, υπάρχουν στα βιβλιοπολία. Είναι συγγραφέας. Όταν, αν εγώ έλεγα ότι είμαι συγγραφέας και δεν έχω γράψει ποτέ ούτε σημειώσει στο πακέτο από τσιγάρα, τι συγγραφέας είμαι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που τους διαλέγουμε τόσα χρόνια, πέρα από το ότι μπορούν να κουβαλάνε ένα όνομα, τι άλλο έχουν. Πέρα από μια ιδιότητα, να είναι ξέρω εγώ μορφούλιδες ή να έχουν ωραίο χαμόγελο, τι άλλο έχουν κύριε Χούπη. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα. Η συμμετοχή και η αντίληψη. Τρία πράγματα πρέπει να βλέπουμε. Να έχει κάποιος μυαλό, να έχει την συνέστηση να συμπονάει τον άνθρωπο και το τρίτο να έχει και μια ηθική υποστάθμη. Γιατί μπορεί να καταλαβαίνει τον πόνο του, αλλά σ' αρέσει να πονάς. Αυτούς τους λέμε σαντιστές. Όχι. Θέλουμε να έχει και την ηθική, το ηθικό ανάστημα. Και από εκεί και πέρα η βασική αξία είναι ελευθερία. Και βασικές αξίες είναι αυτά που ενισχύουν την ελευθερία. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε μια χώρα με αυτές τις αξίες, αυτή τη χώρα στείνουμε. Αν θέλουμε μια χώρα της ρεμούλας και της κομπίνας, δυστυχώς έχουμε αυτή που μας αξίζει.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Θα μπορούσαμε να συνομιλούμε ώρες, αλλά έτσι με παραστατικό τρόπο και ανταμώνοντας το αντικείμενο της ζωής σας, το φάρμακο, με την ασθένεια της ζωής τούτης της χώρας, νομίζω ότι δώσαμε πολλές αφετηρίες προβληματισμού για αυτούς που μας άκουσαν. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και για τον τόπο και για την επιστήμη που θεραπεύετε και σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ.
Κύριε Χούπη, και εγώ σε ευχαριστώ θερμά και ελπίζω η κουβέντα μας να συνεχίσει και με άλλα πνευματικά πράγματα όπως τα ίνοπνεύματα. Ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.